Vous venez souvent ici, monsieur?
Yeah, things could have been better. They sure could not have gotten much worse. When there are tears out in the alley and laughter waiting out front in the hearse, and there's remark about contender, too hard to find. Conclusion based on surrender and the general dismissal of the merit of mankind. The snakes and the sawtooths, they lay love in the buck, spending all their time setting up camp and running amok. Light is not the neon filler, it's not the memory of sun-filled days by a solar spark. Light is the Moses split in the waves in a sea so dark. There's a town in the high desert with Dr. Gene. He says the demons run.
Hogelp duzu hau, Neon Filler abestiarekin. Filler deritzen zuzen, Amerikan Rastele saietan betelan aburutzen duten atal solte hoiei. Ez dute sailaren historia orokorrean sakontzen, ez dute hartara garrantzia diegetikorik bat ere. Eta oroar, espazioa, hau da denbora, okupatzeko baino ez dute balio. Horretarako sortu ziren, gizakiak eta unibertsuak berak gorroto baitu utxunea. Horror bakui.
Telebistaren sorreran, filler edo betelana zuzeneko emisioarekin lotuta zegoen. Dena baitzen zuzenean. Eta zuzenean ezerretzegoenaren irudiren bat bota behar zen. Ikusentzuleek telebista argailua ondatuta etzeukatela frogatu alizateko. Hala hasi ziren egun Euskal Herriko hegoaldean karta de ajuste eta iparraldean MIG bezala ezagutzen ditugun koloretako esfera famatuak. Belaunaldi berriagoentzat era bat ezagunak izango direnak, noski.
Denborarekin, zuzeneko zein zeharreko igorpenak, eduki sinkroniko zein asinkronikoak, telebistaren espazio osoa okupatu du. Eta ez dago jada test edo proba kartari bat ere. Dena da igorpena, dena irudi eta soinu. Errepikatua eta errepikoako rapa da ere. Irudiak, kaiolatuta eta erdi erotuta egon arren, mugimenduak jarraitzen du etengabe.
Horrek ez du, noski, fillerrik ez dagoenik esan nahi.
Guk ere, gaur filler bat egitea erabaki dugu. Zerbait ezberdina. Gure narratibarekiko mozketa bat, urrunketa bat, distantzia hartu duena.
Telebistako fillerren kasuan bezala, axolarik egin ez arren, ez da ezer gertatzen. Lasai egin dezakezue paso gutaz. Ez ikusi, ez entzun. Ez entzun, Espainiako parlamentuak Kataluniarkori egin dion bezala.
Egon gozpagina bezala.
Filmek merezi dituzten kantuak eta filmak merezi dituzten kantuak. Da, gaur estreinatu nahi dugun lehen sekzioa.
Eta sekzioa behar den bezala estreinatzeko, hiru salbuespenekin hastea pentsatu dugu. Hau da, kanta eta filma, biak dituen bi zerari buruz hitz egitea alegia.
Areago, filmetatik sortutako musika talde bi dakarzkizuegu. Lasai, bitariko bat bera ere ez da zuloak taldea, naiz eta bietako bat okerragoa den.
Are okerragoa. Ez ala lehenengoa, The Commitments. Fikziozko banda bati buruzko Alan Parkerren film klasikoa, soul musikazko soinu banda zoragarridun zinema puska. Roddy Doyleren eleberriaren moldaketa.
Film honetakoa da, hainbestetan aipatutako eta hainbestetan entzun dugun aipua. Ez dituzue gazteak ulertzen, irlandarrak Europako beltzak dira. Dublinen Europako beltzak daude, eta iparraldeko auzoetakoak Dublingo beltzak dira.
Film honetakoa baita, kanta puska hau, Try a Little Tenderness. Otis Reddingek 1932an ondu zuen haren bertsioa.
Otzikararik sentitzen ez duena, hilda dago. Ulertzen dugu, soinu banda hau egin alizateko film oso bat egiteko tentazioa sentitu izana. Geuk ere, hala egingo genuken, pozik gainera.
Alere, gaurkoa filerra denez eta ez dugunez koherentzia diegetiko handigirik mantendu behar, beste bertsio bat ekartza erabaki dugu. Aretha Franklinena alegia.
Women do get weary wearing the same shabby dress, but to one who's weary, try a little tenderness. Just anticipating all of the things I may never possess. But while I'm waiting, try a little tenderness. I may be sentimental, but I want to say that I've had my griefs, oh, and I've had my cares, and just a good word, soft and gentle, makes it easier to bear. Now I might forget it, oh, but don't let me forget it. Love's all my whole happiness. It's so easy. Try a little, oh, try a little tenderness. Tenderness.
Bigarrenak, aurreko asteotan bizitatu gaituen zuzendari baten filmetan du jatorria. Leningrad Cowboys Go to America. Eta Leningrad Cowboys Meet Moses filmak Aki Kaurismakiren komedia bi dira.
Bertan, Leningradoko rock and roll taldearen birak aurkezten dizkigu. Euren musikaren sorleku diren Amerikako Estatu Batuetatik lehenengoa. Inolako arrakastari gabe noski. Tupeak eta puntadun zapata zorrotzak, errusiar berokiak, bozka, jarraitzale xelebreak eta txisteak baino are txarragoak diren abestiak. Bertsioak gehienetan.
Guk bat aukeratu dugu, abestia, ez txistea. Kantua errusiarra omen zen hasieran, baina ingelesez egin zen famatu. Mary Hopkinsen bertsioan alegia. Hamaika hizkuntzatan egin dituzte eta egin ditugu kantu honen bertsioak. Bing Crosbyk, Azúcar Morenok edo berrikiago Daina Kurtzek, besteak beste. Onatz, Leningrad Cowboys eta Those Were the Days.
Once upon a time there was a tavern where we used to raise a glass or two. Remember how we laughed away the hours and think about the great things we would do. Those were the days, my friend. We thought they never end. We'd sing and dance forever and a day. We'd live the life we choose. We'd fight and never lose. For we were young and sure to have our way. La 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 la. Nothing seemed the way it used to be. In the glass I saw a strange reflection. Was that lonely woman really me? Those were the days, my friend. We thought they'd never end. We'd sing and dance forever and a day. We'd live the life. And heard you call my name. Oh, my friend, we're older but no wiser. For in our hearts the dreams are still the same.
Love.
Urrengo kantuak izan badu filmik, ez dugu ikusi ordea. Filmak Deadlock izena omen du, baina hori gutxienekoa da oraintxe bertan. Hainbeste dira Kanen soundtracks diskoa entzun ditudan aldiak, dagoeneko musikari bere irudia jarri dizkiot. Eta beldur naiz noski, ez ote duen kantuak xede zuen filmak beste zerbait eskainiko. Gainera, onartu beharra dut, gaixo moduan geratzeko arriskua gorabera, leloak estribilloak ez dakit zergatik, Marisol ekartzen didala gogora. Ez galdetu, entzun!
Greatest thing I'm above and no one knows it. The world will look at me. I don't meet some rough crowd style. Every trick here he gets hit. He never will give you hits in the sofa. As we reach to the horrid bed, where a tiny man's account come from. You just sing me like the Nadak. Can you hear me, my friend? Don't pray for which girl. Why don't you dedicate to follow cheats so stupid Saturday
Sekzioaren bigarren zentzuari heldurik, ekin diezaiogun filma merezi duen kantu bati. Orain bai, aitzakia, salbuespenik gabe. Kantu honek ez du filmik, zergatik ulertzen ezpadugu ere.
I Ipar Ameriketako baso ingurua ez da zaila irudikatzen. Gaua da, barrualdea. Taberna erdi utxik dago. Bost pasei pertsona baino ez, bakan, solte, nor bereari so. Inor ez da ederra, inor ez da bereziki guapo jarri gau honetan tabernan edateko. Argi gutxi, elkarri begiratzen diote. Zeharka hasieran disimulirik gabe gero. Batez ere, mai batean bereziki mozkorredo dagoen mutil batek. Barran eserita dagoen, arropa gutxiko emakume gizen xamarrari. Ez dut gizona izan nahi, zaldia izan nahi dut, dio bere baitarako. Isatxa behar dut, emadazu isats bat. Zentzuri gabeko hainbat kontu gero. Ni, neun naiz mutila, zu, zu neska zara. Ura, hartza. Hori dioela uste du. Baina barrako neskak ez du marmar mozkortia baino ulertu.
Mozkor kuadrilla bat sartu da tabernan. Ez dute zu armarik, motozerra bat bai ordea. Argi dago, kantuaren leloa edo entzunda, azken emaitza. Odola, 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 sotiltasunik gabe. Geu gara odolezko laino artean dakusasun armada.
We'll be right back.
Konturatu orduko amaitu dugu saioa. Akabo emisioa. Laugarrenarenak egin du. Kitxo gaurkoz eremuz kanpo. Motozerra bateken. Baina emisioa amaitzean ere behar da zerbait emititu. Emititzeari utziko diogula esateko zerbait emititu behar, ezta? Ta zer hobe gure haurtzaroak markatu zituen Euskal Telebistaren emisio amaierako mezua erreskatatzea baino. Paisaia bukolikoak, gure instituzio komunen egoitzak, itxasoaren kolpeak, pilotariaren kolpeak, Eusko Abendaren ereserkiak esan izan digu agur, luze, euskarazko bizentzuetan.
Agur, bagoaz, gauez. Agur, bagatoz, goizez. Eskerrik asko Koldotxu, Xabi Larrañaga eta Kakapori Twitter bidez audioa konfirmatzeagatik. Ez paikinen gure haurtzaroko oroitzapen ez fido. Bat ere. Agur beraz, datorren astearte. Gora eta gora.